Life is full of what-ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? UnitedHealthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Para sa mga mahilig sa mga kwentong aswang, subaybayan ang aming bagong channel, Sitio Pangil. Pasukin ang nakakakilabot na mundo ng mga aswang. Like and subscribe. Sitio Pangil. Hiwaga ng Hardinero. Isang maganda at ipinagpalang araw po sa lahat ng nakikinig ngayon dito sa Sitio Bangungot, especially po sa inyo, Sir Jupiter. Gusto ko lang pong sabihin na magiging isa pong malaking karangalan para sa akin kung sakaling ang kwentong ito ay isa sa mapipili ninyong itampok sa inyong channel. I've been a fan ever since you started making contents in YouTube. At simula po noon ay isa na ako sa naging loyal supporter ninyo. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Ason. Dati po akong OFW na nagtatrabaho bilang isang domestic helper sa Sydney, Australia. Galing po ako sa isang mahirap na pamilya na binubuo ng isang ulirang ilaw ng tahanan. Anim na magkakapatid, kabilang na ako at isang mapang-abuso at walang kwentang ama. Lumaki po ako na nasanay makitang sinasaktan ng tatay ko ang nanay ko. Kaya naman nung tumungtong ako sa edad na 19, ay nagdesisyon akong umalis sa poder nila para magtrabaho bago ko kinuha ang nanay at mga kapatid ko sa kamay ng sarili kong ama. Ibinyahe ko po sila noon sa Santa Rosa, Laguna mula sa probinsya namin sa Mindoro. Nang sa ganun ay hindi na sila masundan pa ng tatay ko, saka po ako nagdesisyong mag-abroad. Ilang taon din ho ang itinagal ko sa ibang bansa, kaya naman nakabili ako ng sarili naming bahay at lupa at nakapagpatayo rin ng isang maliit na negosyong kainan sa lugar namin. Hanggang sa isang pagsubok ang dumating sa buhay ko.
Diyos ko po ang anak ko.
Napahagulhol na lang po ang nanay ko nang sabihin ko sa kanila ang masamang balita. Kahit ang mga kapatid ko ay napayakap na lang sa akin. Biglaan po ang naging uwi ko noon galing sa abroad dahil na-diagnose ako na mayroong cancer sa dugo o yung tinatawag na leukemia. Hindi ko alam kung paano ko aaluin noon ang pamilya ko. Sa totoo lang, natatakot akong mawala noon sa mundo. Hindi para sa akin, kundi para sa kanila. Dahil nag-aalala akong maisipan nilang bumalik sa tatay ko kapag nawala ako. Yun po kasi ang sabi sa akin ng doktor noong ipatingin ko si nanay. Halos karamihan daw po ng mga biktima ng pang-aabuso ay madalas na bumalik ulit sa kanilang abuser, lalo pa at naitanim na nito sa utak nila ang takot at pagiging dependent ng biktima sa matagal na panahong pang-aabusong binanas nila. Bukod pa roon, eksaktong nasa kolehiyo na noon ang dalawang kapatid ko, habang yung isa naman ay high school at ang natitirang dalawa ay pareho pang elementary. Dahil po doon ay sobrang desperado na talaga akong gumaling, kaya halos lahat na yata ng paraan ay ginawa ko. Kahit ang kumapit sa mga tinatawag na faith healer o albularyo. Bakit hindi mo kaya subukang magpatingin kay Manggoyo Asun? Yung magaling daw na albularyo yung taga San Pedro? Aba, sabi sa akin ng pinsan ko, ang dami na raw napagaling ng mga halamang gamot nun eh. Isang kaibigan ang nagbigay sa akin ng impormasyon tungkol sa isang dating hardinero daw na naging albularyo. Naitago na lang po natin sa pangalang Mang Goyo. Taga San Pedro daw ito, kaya naman hindi na ako nagagsaya pa ng panahon at agad ko itong pinuntahan kasama ang kapatid kong si Kaloy. Sigurado ka mga albularyo ang nakatira dito, ate. Ang laki ng bahay. Ang gagharapan ng gamit. Nagkibit-balikat ako sa sinabi sa akin ng kapatid ko. Hindi ko alam eh. Yun ang sabi sa akin ng ate Meredith mo. Sabi pa nga niya, dating hardinero lang daw yung albularyo na yan. At dito na umasenso dahil sa pagbebenta ng herbal medicines. Sobrang effective daw kasi. Kaya talagang pinipilahan. Eh, baka naman peke to, ate. Baka magsasayang lang tayo ng pagod at pera dito. Dapat kasi naghanap na lang tayo ng mas magaling na doktor eh. Kaloy, ano ka ba? Ang mahal ng gamutan sa ganitong sakit. Baka maubos ang inipon ko para sa pag-aaral nyo ni Gian. Napabuntong hininga si Kaloy dahil sa sinabi ko bago siya bumulong. Sabi ko naman kasi sa iyo, ate, magtatrabaho na lang muna ako eh. Ayaw mo naman akong payagan kahit nahihirapan ka na. Kaloy naman eh, hindi ba't napag-usapan na natin to? Sasagot pa sana si Kaloy sa sinabi ko sa kanya nang bigla na lang may sumulpot na babae sa harapan namin. Isang magandang babae na may mahabang buhok, maputi at makinis na balat. At natural na mapupulang labi. Napakaganda rin ng mata niya, pero nang titigan ko siya ay parang napansin kong malamlam naman ang mga yun. Ako nga pala si Sonia, asawa ako ni Goyo. Kayo na ang susunod sa pila, kaya halina kayo sa loob. Sumunod naman kami agad dun sa babae. Pumasok kami sa loob ng isang parang maliit na opisina doon sa loob ng bahay kung saan namin naabutan ang albularyong si Mang Goyo na nakaupo sa harap ng mesa kung saan nakalagay ang napakaraming mga herbal medicines na ang balita ko ay siya mismo ang gumawa. Mang Goyo, ako nga po pala si Asun. May sakit ho ako. Kaya niyo ho bang gumamot ng cancer? Parang hindi man lang nagulat yung albularyo nang marinig niya ang sinabi ko. Bagkos ay mabilis siyang yumukod at kinuha sa cabinet na nasa ilalim ng mesa niya ang isang bungkus ng mga tuyong dahon na tila ginupit-gupit ng pahaba. 500 piso ang isang ganito. May dala ka bang pambayad? 500 ho? Aaminin kong doon pa lang, Sir Jupiter, ay parang diskumpiyado na ako sa albularyo. 500 piso kasi ang sinisingil niya sa akin para lang sa ginupit-gupit na tuyong dahon. Bigla naman akong hinawakan ng asawa niya sa balikat. Sinsero niya akong initian ng pagkatamis-tamis bago niya sinabi sa aking, "Huwag kang mag-alala, Asun. Marami nang nagpunta rito na may sakit na tulad ng sayo. Kaya masisigurado ko sa iyong epektibo ito. Gagaling ka." Nang sabihin sa akin ng asawa ni Mang Goyo na si Sonia ay hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Agad-agad po ay binayaran ko noon ang herbal medicine. Dama ko kasi ang kabutihan ng loob ni Sonia at alam kong hindi niya ako niloloko. Kaya nagtiwala ako sa kanya. Ibinilin sa akin ni Mang Goyo na kailangan ko raw yung ilaga at inumin ng 3 beses sa isang araw. Pagkatapos kong magumagahan, tanghalian at hapunan. Yun nga lang ang sabi sa akin ni Mang Goyo ay huwag ko raw pasosobrahan ang paglalaga ng mga dahong yun dahil mabilis daw magliyab ang mga yun. Kahit daw nakatubog ito sa tubig, kapag daw ito'y sobrang nainitan ay mabilis daw itong magliliyab at mawawalan ng epekto. Paalis na sana kami nang bigla kong kalabitin ni Kaloy noon sa kanya ako muling binulungan. Ate, paano kaya naging asawa ni Ate Sonia yung si Mang Goyo? Eh pangit naman ni Mang Goyo. Napakagandang babae ni Ate Sonia at mukhang bata pa. Butit pinatulan siya. Mukhang magaling talagang Mang Goyo, si Mang Goyo. Ano ka ba, Kaloy? Baka marinig ka nila. Ikaw talagang bata ka. Halika na nga. Noong umuwi kami sa bahay ay agad ko namang sinunod ang bilin ni Mang Goyo sa akin kanina. Pagkatapos po naming mananghalian ay agad kong ininom ang herbal medicine na binili ko sa albularyo. At doon po ako nagtaka dahil instantly nakaramdam agad ako ng ginawa. Kahit nga po mga kapamilya ko na mangha din sa sobrang bilis ng epekto noon sa akin. Mga 2 linggo rin ho ang inabot bago naubos yung herbal medicine ko. And by that time, sobrang gaan na ho ng pakiramdam ko na parabang wala na akong sakit. Nagpa-check up nga po ako agad-agad at ayon sa doktor ko, maganda lang daw ang naging response ng katawan ko sa maintenance ko. Na hindi po nila alam ay matagal ko rin namang itinigil dahil nanghihina ako kapag umiinom ako noon. Kaya po naisipan kong bumalik ulit sa albularyo para bumuli ulit ng supply noon. Pero hindi ko na isinama pa ang kapatid ko dahil may exam ito ng araw na yun. Umalis na lang akong mag-isa dahil kaya ko naman ng bumiyahe. Sonia? Ikaw ba yan? Anong nangyari sa'yo? Bakit ganyan ang hitsura mo? Napayuko si Sonia, ang asawa ni Mang Goyo, nang pansinin ko ang nakakaawa niyang itsura. Siya kasi ang nagbukas ng gate nila nang kumatok ako, kaya siya agad ang napansin ko. Iika-ika po si Sonia, Sir Jupiter. Puro pasa din ang mukha niya at ganoon din ang mga braso't balikat. Halata rin namamaga ang pang-ibabang labi niya dahil may nakikita akong sumisilip na sugat mula doon. Bigla po akong napasimangot. Alam na alam ko kung anong klaseng sugat ang mga yon dahil ganun na ganun ang hitsura ng sugat at mga pasa ni nanay noong nagsasama pa sila ng tatay ko. Sonia, sinasaktan ka ba ng asawa mo? Hindi pa rin sinagot ni Sonia ang tanong ko. Halata ang takot sa mukha niya at naaalala ko sa kanya ang nanay ko. Magsasalita pa sana ako ulit nang bigla na lang sumulpot si Mang Goyo sa likod ng babae. Sonia, sino ba yan at parang kitagal niyo nang nag-uusap dyan? Mang Goyo, ako ho ito, si Ason. Ako na lang ang sumagot dahil mukhang hindi alam ni Sonia kung paano ipapaliwanag ang sarili niya sa asawa. Oh, Ikaw pala, ano sadya mo rito? Eh, bibili ho sana ulit ako ng herbal medicine. Grabe po, sobrang effective ho kasi sa akin nun, gumaan na ho ang pakiramdam ko. Napangisi naman si Mang Goyo sa sinabi ko. Bigla siyang nagtaas ng noo. Sabi ko naman kasi sa inyo, di ba? Magaling ako. Binalingan naman ni Mang Goyo ang asawa niya. Sonia, ubos na yung gamot na ibinigay ko sa kanya noon. Kumuha ulit nun sa likod bahay at ako isasaglit lang kay kumpare. Sandali lang ako, hintayin niyo ako. Pero bago siya tuluyang umalis, ay nakita kong
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Hawakan niya pa si Sonia sa braso nito, pagkatapos ay bumulong sa mismong tenga ng asawa. Huwag mong subukang gawin ulit ang ginawa mo, kundi malilintikan ka sa akin. Bulong lang ang ginawang yon ni Mang Goyo, pero hindi po yun nakaligtas sa pandinig ko. Doon ko na kumpirmang hindi talaga maganda ang trato ng albularyo kay Sonia. Ang lawak pala nitong likod bahay niyo. Tsaka akala ko may maliit lang talaga kayong taniman dito. Yun pala may daanan dito papunta sa loob ng gubat. Oo, medyo malayo-layo pa talaga yung kukunan ko ng halamang gamot. Dito ko na lang muna ha. Iniwanan na ako ni Sonia doon sa bukana ng daan papasok sa parang gubat sa likod ng bahay nilang mag-asawa. Pero hindi ko naman magawang tiisin na makitang iika-ika po talaga siyang maglakad. Halatang bawat hakbang niya ay nasasaktan siya. Dahil nakikita kong hinihila na ni Sonia ang isang paa niya para lang magawa niyang humakbang.
Teka, Asun! Anong ginagawa mo?
Ipapasan na kita, Sonia. Hindi mo na kayang maglakad o ano ba kasing ginawa sa'yo ng asawa mo? Hindi mo na dapat malaman pa yun. Baka madamay ka pa. Alam mo, Sonia, nanggaling na rin ako dyan. Ganyan din ang ginagawa ng tatay ko noon sa nanay ko. Kaya nga pinilit ko silang ialis lahat doon ng mga kapatid ko. Hindi matatapos ang paghihirap mo kung hindi ka gagawa ng paraan. Hindi nakasagot si Sonia sa sinabi ko, Sir Jupiter. Mga ilang minuto pa ng katahimikan ang namagitan sa aming dalawa habang naglalakad kami papasok sa gubat. Bago bigla na lang siyang nag-iiyak sa balikat ko.
Sinasaktan niya ako. Hindi ko na kaya. Ayoko na, Son.
Dahil doon ay naibaba ko si Sonia mula sa pagkakapasan ko sa kanya. Napahinto kami sa tapat ng isang napakalaking puno sa dulo ng parang gubat sa likod ng bahay nila ni Mang Goyo. Napakalaki ng punong yun na tumatakip na halos sa buong paligid, kaya halos hindi na nasisinagan ng araw ang buong lugar.
E ano pang ginagawa mo rito? Halika na, iwanan na natin ang asawa mo.
Pero bigla na lang pong umiling ng umiling si Sonia Sir Jupiter habang humihikbi.
Hindi mo ko naiintindihan, Asun. Hindi ako basta-basta pwedeng umalis dito dahil siguradong mahahanap at mahahanap niya rin ako. Isa pa, alam kong hindi rin papayag ang mga kaibigan niya na mawala ako dahil mawawala na rin sila ng laruan.
Mga kaibigan? Nagtaka ako sa sinabi niya.
Sinong mga kaibigan?
May iba pang kaibigan si Mang Goyo na nananakit din sa iyo?
Sinong mga kaibigan yun, Sonia? Dapat ipakulong natin sila.
Nanlalaki ang mga mata ko sa gulat doon pa lang, pero
hindi mo sila magagawang ipakulong, Asun, dahil ang mga tinutukoy kong kaibigan ni Goyo, mga engkanto. Ibinenta niya ako sa mga engkanto kapalit ng kapangyarihang makapanggamot. Dito mismo sa punong to, Asun. Dito nila ako ginagawang laruan. Dito nila akong binaboy. Yun ang dahilan kung bakit sigurado ako nang sabihin ko sa iyong epektibo ang gamot na bibilhin mo sa asawa ko, Asun.
Ano? Totoo ba yung sinasabi mo, Sonia?
Gusto sana kitang sagutin ng hindi, pero yun talaga ang totoo, Asun. Ikaw na ang bahala kung maniniwala ka o ano, at sigurado ako. Pinakikinggan nila tayo ngayon.
Sa totoo lang po, Sir Jupiter, ay hindi ko alam ng mga sandaling yun kung ano ang magiging reaksyon ko sa sinabi ni Sonia.
Maniniwala ba ako sa kanya?
Pero tulad nung una ay naramdaman ko na naman ang sinseridad sa mga mata niyang punong-puno ng kalungkutan. Kaya alam kong hindi siya nagsisinungaling sa akin. Lalo ko pa nga yung napatunayan ng ilang segundo lang matapos yun, ay biglang kumulimlim sa paligid at tumigil ang pag-iyip ng hangin na parabang may pumigil noon. May mga puno rin pong nakita kong bigla na lang nagsipagyuko na parabang pinakikinggan nila ang mga susunod pa naming pag-uusap. Kung ganun, mas lalo pala dapat na iwanan mo na ang asawa mo, Sonia. Lumayo ka na sa lugar na to, tutulungan kita. Yun ang matapang na sinabi ko sa kabila ng nararamdaman kong kakaiba sa paligid namin.
Hindi mo pwedeng gawin yan, Asun. Dahil oras na mawala ang kabayarang ibinigay ni Goyo sa mga engkanto, o oras na mawala ako, mawawalan din ng silbi ang lahat ng ginamot niya simula pa noong umpisa. Babalik ang sakit niyo kahit yung sayo.
Kung mamamatay ako, ibig sabihin kagustuhan na ng Diyos yun. Ibig sabihin oras ko na talaga.
At kahit ano pang gawin ko ay hindi na madudugtungan pa ang buhay ko, tatanggapin ko yun ang buong buo. Lalong nag-iiyak si Sonia sa harap ko. Nasapo pa nga po niya ang mukha niya noon at habang nasa ganoong posisyon siya ay napatingin ako sa paligid. Sobrang dami at sobrang kapal na rin ang mga tuyong dahong nakakalat sa paligid. Katulad noon, yung herbal medicine na ibinenta sa akin ni Mang Goyo. Bigla kong naalala ang ibinilin sa akin ni Mang Goyo tungkol sa mga dahong yun na mabilis daw itong magliyam. Kaya ang ginawa ko, inipon ko yung mga dahong yun at ipinalibot ko yun sa punong sinasabi ni Sonia, tapos ay sinindihan ko yun gamit ang lighter na palagi ko ng baon noon pa. Totoo nga ang sinabi ni Mang Goyo. Napakabilis ngang magliyab noon kahit yung malaking puno kung saan nanggaling yung mga dahon.
Kahit si Sonia nagulat at napanganga, lalo na nang marinig naming parang may sumisigaw doon sa loob ng puno.
Alam niyo po ba kung anong klaseng puno ang madalas pamugaran ng mga engkanto? Ako kasi hanggang ngayon ay hindi ko pa rin alam kung anong klaseng puno yun na parang sobrang hiwaga. Ang taas-taas kasing tingnan ng punong yun, pero kapag nasa labas ka ng bahay ni namang Goyo, parang wala ka namang makikita. Kung alam po ninyo kung ano yun, comment naman po kayo.
Anong ginawa niyo sa puno ko? Anong ginawa niyo sa alaga ko?
Napalingon kami ng sabay sa di kalayuan at doon ay namataan naming nakatayo ang galit na si Mang Goyo. Kitang-kita naming bigla siyang napaluhod habang nakasabunot siya sa sarili niyang buhok. Kaya doon kami nakakuha ng pagkakataon ni Sonia na magtatakbo palabas ng gubat.
Tulong! Tulungan niyo kami!
Sigaw kami ng sigaw nang sa wakas ay makarating kami sa kalsada sa labas ng bahay ni namang Goyo. Mabuti na lang at hinintuan kami ng isang tricycle driver at ito ang naghatid sa amin pauwi sa bahay. Hindi ko sinabi kina nanay at sa mga kapatid ko ang tungkol sa engkanto. Pero sinabi ko sa kanila ang lahat ng tungkol sa ginagawang pang-aabuso ni Mang Goyo kay Sonia. Kahit sa barangay namin ay nakapagpablatter ako para handa kami kung sakaling susundan kami ng asawa niya. At hindi nga po kami nagkamali. Kinabukasan lang noon, Sir Jupiter, ay nag-e-eskandalo na si Mang Goyo sa tapat ng bahay namin at hinahanap niya si Sonia.
Ilabas niyo ang asawa ko!
Sonia, hinding-hindi mo kami matatakasan, bayad ka na! Hindi ka pwedeng umalis dahil ako ang sisingilin nila! Lumabas ka dyan, Sonia!
Mabuti na lang po at alam na rin ng mga kapitbahay namin ang tungkol sa kanya. Kaya hayon at nagulpi sa amin si Mang Goyo. Hanggang sa dumating na ang mga pulis at sila na ang dumampot sa kanya. Opo, Sir Jupiter. Ipinakulong namin si Mang Goyo. Pero ilang linggo lang din po ang itinagal niya sa pihitan dahil ayon sa nasanggap naming balita, ay natagpuan na lang daw siyang patay sa sarili niyang selda at bumubula ang bibig. Para daw siyang binangungot. Yun nga lang tulad po ng sinabi ni Sonia sa akin ay bumalik na ang sakit ko, Sir Jupiter. Muli akong nanghina. At ang buong kala ko talaga ay mawawala na ako sa mundo kung hindi lang naging matatag ang pananampalataya ko sa Diyos. Hindi naging madali ang naging journey ko para malampasan ang sakit ko, Sir Jupiter. Pero sinigurado kong magiging matatag ako hanggang sa makakaya ko. At sa awa po ng buong may kapal, makalipas ang halos 3 taong gamutan at pakikipaglaban sa sakit ko, naideklara po ako bilang cancer survivor. Sa ngayon po ay 59 years old na ako, Sir Jupiter, at maayos na rin ang buhay ko. Sa tulong ng 5 kapatid kong pawang may kaya na rin sa buhay. Hindi po nasayang ang lahat ng sakripisyo ko sa kanila. Dahil ngayon, hindi na akong mangangambang maranasan nilang ulit ang hirap na dinanas namin noon. Kasama ko pa rin ang nanay ko, Sir Jupiter, kahit na may sarili na rin akong pamilya. Habang si Sonia naman ay nagkaroon na rin ng sarili niyang asawa at mga anak, at ngayon ay meron na rin siyang isang apo tulad ko. Sana po nagustuhan ninyo ang kwento kong ito, Sir Jupiter. Sana rin po ay maging aral ito kung meron mang lalaking makapakinig nito na nang aabuso ng asawa tulad ng tatay ko at ni Mang Goyo. May karma po para sa lahat ng kasalanan niyo. Ngayon pa lang ay magsisi na kayo at humingi ng kapatawaran. Yun lang at maraming salamat po ulit, Sir Jupiter. Gumagalang Ason. At ngayon naman, siyempre, hindi pwedeng wala ang inyong paboritong shoutout portion. Shoutout kay Tintin, Tess Watanabe, Shasha Sudario, Mayumi Makisig, Cheche Hintiles, Margie Gadate, Elmire Ibanez Jr., Engbino, May Dominguez at Marites Sumali. Magbasa naman tayo ng ilan sa magandang comment mula kina Nino Gusi at Dara Navi. Sabi ni Nino, shout out from Jeddah, Saudi Arabia. Ganda talaga ng mga story niyo dito. Isa ito sa mga libangan ko at nakakalipas talaga ng oras dito sa work ko. God bless po sa channel ninyo. Sabi naman ni Dara, sobrang enjoy po talaga sa pakikinig lalo kapag nagpa-plancha ako or nagluluto. Hindi ko nararamdaman ng pagod dahil nakakawala ng pagod ang pakikinig dito sa ating paboritong channel, ang Kwentong Takip Silim at Sityo Bangungot. At ngayon, meron pang Sityo Pangil. More stories to come po, so madami po kaming mapapakinggan. God bless us all. Sa mga hindi po nabanggit, sa susunod na lang po ha, huwag niyo pong kalimutang mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment section para ma-shoutout ang pangalan ninyo. Muli po mula sa bumubuo ng Sityo Bangungot, ito po ang inyong lingkod, Jupiter Torres, nagpapasalamat.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.